Radijo stotis FM 99.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Armanauskas. Mes tęsime mūsų programą dienos temoje. Šiandien svečias Žemės ūkio ministras Andrius Palionis. Labą dieną, ministrė.
Labą dieną.
Ką tik atskubėjote į mūsų studiją. Šiandien buvote susitikę su Alytaus rajono ūkininkais. Buvo kalbama apie, ko gero, ir galvijus, ir paukščius, kurių pienas ir kiaušiniai po gaisro padangų perdirbimo įmonėje buvo užkrėsti dioksinu. Nauji papildomi pieno tyrimai, kurie, jeigu aš tiksliai informaciją pateiksiu, jie 5 kartus yra mažesni negu prisimenu, kalbėjome gruodžio mėnesį šioje studijoje, tada buvo kalbama apie 200 galvijų, kokia dabar situacija ir kaip šiandien sekėsi bendrauti su ūkininkais.
Taip, tai visų pirma, tie tyrimai tikrai nuteikė džiuginančiai, nes netgi žiūrint pasaulinės praktikos tokios nėra su dioksinais, mes čia kaip ir pradininkai ir tikrai susidurėm su tam tikrais iššūkiais ir nežinom, kokia ta ateitis bus, bet at, pieno tyrimai, ką parodė, tai kad galvijai valosi pienas. Aišku, to negalima pasakyti apie pačią mėsą galvijuose, kadangi pienas jisai keičiasi produktas ir natūralu, kad jisai valosi. Bet tie bandymai, kurie buvo paskersti galvijai, tai rodo, kad dioksinai yra riebaliniuose sluoksniuose. Tai, bet ta situacija, kokia yra dabar, ir kiek ūkių jau turi neviršiančius normas dioksinus, tai tikrai džiuginanti naujiena. Yra kiti klausimai, kur ūkiai turi po vieną melžiamą karvę ir dauguma jų net nepristato pieno, vartoja savo reikmėm ir čia ir buvo didžiausia problema, kad ir neviršia dioksinų, bet aš asmeniškai tokį galviją laikydamas pats negerčiau, tuo labiau neduočiau nei vaikam, nei anūkam to pieno, nes tie dioksinai kaupiasi ir lygiai taip pat ir žmogaus organizme. Tai ir buvo pagrindinės diskusijos ir pokalbiai su ūkininkais, kad vertėtų geriau atsisakyti tokio galvijo ir įsigyti švarų.
Jo. Kas kompensuos nuostolius ir naujo gyvūno įsigijimą?
Tai kompensacija yra lygiai ta pati, kaip ir dabar už nepristatomą pieną, tai lygiai taip pat ir už galviją. Kompensacija yra numatyta ir visiems ūkininkams nepriklausomai nuo galvijo rūšies yra vienoda kaina, jinai pakankamai gundanti ne tik, kad kompensuojasi ir galvijo sąnaudos, bet ir iš dalies ta moralinė žala yra kompensuojama. Tai teisybė pasakius nežinau, nes išėjau po bendro posėdžio su ūkininkais, dar Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija posėdžiauja, jie galutinį sprendimą priima. Bet prieš posėdį ir kalbantis ir su ūkio atstovais, tai taip suprantu, kad sutikimas yra rastas ir sprendimas yra rastas. Buvo klausimų dėl mėsinių galvijų, nes niekada nekalbėjom apie kaip kompensuoti mėsinio praradimus, bet tai šiandien tuos klausimus ir sprendėm, nes yra natūralus prieaugis dienos, kiek mėsinis galvijas
prieauga
jo, tai čia dienų skaičių paskaičiuoti yra tikrai nesudėtinga.
Tai šiandien ūkininkų nuotaikos buvo kiek geresnės gal, kaip jūs pajutote ar ne, tai arba ramesnės galbūt taip galima būtų pasakyti.
Na, galiu gal pasakyti, jo, yra ramesnės ir vis tiek tas laikas, kaip ir bet kokioj nelaimėj, laikas gal ir gydo ir žaizdas, ir tas susitaikymas yra, bet aišku, pripažinom ir mes kai kurias klaidas, kurios yra iš to, gal ne tai, kad nekompetencijos, bet praktikos nebuvimo ir situacijos yra skirtingos ir tikrai padėkojom ir ūkininkams, kad jie
kantrus.
Ir kantrus, ir realiai ir užsispyrę. Nebūtų užsispyrę, gal nebūtumėm vienu ar kitų sprendimų padarę.
Taip. Tai šiuo metu žiema tokia ypatinga, žiemos praktiškai nebuvo, taip, žiemos nėra ir štai ir su specialistais mes čia diskutavome po to gaisro, kad galbūt sniego bus daugiau, kritulių bus daugiau, visą tai nuplaus, dirvožemis taps kiek švaresnis, dabar praktiškai žiemos nebuvo. Ar štai šiandien kalbėdami su ūkininkais, kalbėjote vien tik tai apie tą gyvąjį svorį, apie gyvūnus, ar vis dėlto kalbėjote ir apie žemę, kas yra svarbu?
Natūralu, kad pratysim ir tos gruodžio mėnesio pokalbius, ką darysim pavasarį. Ir gruodį, aišku, nesitikėjom, kad sausio vasarį nebus žiemos ir žalios laukai, bet ir buvom kalba, kad iki birželio pirmos patikrinsim ir pasėlius, ir pievas, ir patį dirvožemį, bet natūralu, kad vegetacija bus žymiai ankstyvesnė ir tos patikros prasidės tik tai pradedant vegetacijai. Tai ar tai bus kovo pabaiga, ar tai bus balandžio mėnesis, kaip gamta.
Taip, taip.
Surėdys taip ir bus.
Bet šiais metais, ko gero, tai bus greičiau ir anksčiau, ar ne? Nes štai migruojantis paukščiai, tą pačią progą norėčiau paliesti keletą temų. Štai čia mes kalbame apie gaisro padarinius. Specialistai sako, jog paukščių gripas tampa pavojingas, paukščiai migracija pradėjo trimis savaitėmis anksčiau, o čia dar ir kiaulių maras šalia blaškosi. Tų problemų.
Iššūkių daug.
Iššūkių daug. Iš tikrųjų, nekalbant apie koronavirusą, kuris neaišku, atkeliaus, neatkeliaus. Ir štai tų problemų pinėje vis dėlto surasti sprendimus įmanoma, ar ne? Paukščių, jeigu kalbėti apie paukščių gripą, čia yra imtasi tam tikrų priemonių, ne? Dabar neleidžiami paukščiai į lauką ir taip toliau.
Tai yra daug priemonių ir pankstinom, ir mes, kadangi su afrikiniu kiaulių maru praktiškai kiekvienais metais yra šaukimai dėl biosaugos priemonių įsigijimo, tai pankstinom ir šaukimą biosaugos priemonių įsigijimo ir papildėm ir paukščių gripo, paukščių ūkiams ir pramoniniams, prekiniams ūkiams ir smulkiems ūkiams, kad jie galėtų įsigyti biosaugos priemonių. Tai ką prieš gerą savaitę irgi priėmėm sprendimą, kad paukščių ūkiai, kur po keletą paukščių turi kaimuose laiko juos laisvėje, kurie gali prieiti prie vandens
telkinių,
kad jie būtų uždaryti ar garde, ar patalpoje, tvarte, ar vištidėj. Tai tas irgi yra labai svarbu, kad tas kontaktas būtų kuo
mažesnis
ir ta rizika susirgti, nes tam mažam ūkiu tai bėdos nėra, bet yra esmė ir apsaugos zonos jau yra prekiniams ūkiams labai didelė rizika ir matom Europos komisijos sprendimus, kad tos apsaugos zonos yra žymiai didesnės negu kad afrikinių kiaulių maro atveju apima didesnės teritorijas ir jau prekiniams ūkiams tai būtų didelį nuostolį.
Tarnas.
Ta kompensuot turėtų valstybė, bet ne kompensacijų yra esmė. Esmė yra pačios šalies patikimume, tuo labiau, kad mes ir dabar deramės ir su rytais, ir su Japonija dėl paukštienos eksporto, tai tas protrūkis gripo mūsų šalyje, tai paveiktų labai derybas.
Taip. Dėl produkcijos tiekimo į ten.
Dėl produkcijos tiekimo.
Dar viena tema, kurią mes su jumis, aš prisimenu, gruodį kalbėjome, buvo kalbama apie tai, jog Žemės ūkio ministerija dabar jau nebesikėlė, bet Nacionalinė žemės mokėjimo agentūra liktai tam tikras skaičius žmonių turėjo atsirasti Alytuje, Panevėžyje, tos kalbos buvo. Ministrė, jūs tikriausiai žinote pačią, tikriausią informaciją, kokia ji dabar yra ir...
Taip, tai vertindami, aišku, mes nekalbėjom konkrečiai apie Nacionalinę mokėjimo agentūrą, kalbėjom apie pavaldžias ministerijos įstaigas ir kadangi dabar susiduriam su tokiom elementariom problemom ir jos gal net istoriškai yra susiklostę, kad žemdirbių paraiškos jos yra vertinamos pakankamai ilgą laiko tarpą ir kaip pavyzdys ir dabar modernizavimo buvo šaukimai čia prieš naujus metus dar paraiškos neįvertintos ir jau planuojamas balandžio mėnesį šaukimas, tai natūralu, kad jeigu neįvertinsim paraiškų, tai ūkininkas tas, kuris nepraėjo, tai negalės dalyvauti naujam šaukimui. Tai stengiamės, kad būtų įvertinta viskas ir kad galėtų, jeigu nepraėjo paraišką, į naują šaukimą paduot paraišką, tai stiprinam paraiškų vertinimo skyrius ir dabar buvo taip sudėliota, kad rajonuose tas mažesnės sumas įvertindavo, Vilniuje vertino didesnės sumas paraiškas. Tai stiprinam tokius regioninius skyrius, kaip ir jūs paminėjote, Alytų, Panevėžį, dar Šiaulius ir lygtais Marijampolė, nes čia jau ne mano sprendimai, o realiai tai yra sprendimai Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo, bet tam dabar išskyrė 40 etatų ir yra skelbiami konkursai, jau mano žiniomis jie net yra paskelbti.
Ir kiek jų bus Alytuje?
Kadangi Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas sakė 4 miestai, tai aš net nesitikslinau, kiek Alytuje, bet mano žiniomis turėtų būti po 10 kiekvieną miestą.
Aišku, vadinasi, 10 naujų darbo vietų.
Taip, naujų darbo vietų ir ateity dar yra planuojama tą patį skyrių pastiprinti dar apie 30-35 etatus.
Tai reiškia ir žemdirbių problemas bus sprendžiamos čia vietoje, ar čia, ar ne, ir procesas, jūsų nuomonė, gali pagreitėti, ar ne?
Tai žinoma, tai kadangi paraiškų vertinimas, jisai nu, tikrai imlus darbui, aišku, mes stengiamės ir dabar kaip tik daug diskusijų kyla tarp mūsų, tarp Žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės mokėjimo agentūros, kad gal su paraiškom eiti elektroninę erdvę.
Taip.
Kad privalomai visi kaip kaimininiai Latvijoje daro, tai to dingtų mechaninio darbo, kur paraiškų suvedimo nacionalinė mokėjimo agentūra, tai irgi dar sutaupytų maždaug apie 10% žmogiškųjų resursų.
Jolab, kad ūkininkai, mano nuomonė, jau puikiai naudojasi šiuolaikinėm technologijom. Galbūt ne visi, bet...
Tai va ta va ir yra rizika, kad tiems mažesniems ūkiams, tai dabar ir svarsom gal pagal priemonę žiūrėt, kurios yra vat, pusiau natūriniams ūkiams, kur tos paprastesnės priemonės dar palikt ne elektroninę.
Popierinę, tai įprasta
popierinę. Po truputį didint priemonių skaičių, pratint ūkius prie elektroninių.
Pavasaris čia pat ir ko gero jis nebus lengvas, štai dzūkai voveruškas renka iki dabar ir vasario mėno už lango, daugelis sako, neprisiminame tokio žiemos. Jūs kaip žemės ūkio ministras, ko gero puikiai žinote iš specialistų lūpų, jog štai tokios žiemos nebuvimo laikotarpis, jis vis dėlto pavasarį gali būti nelabai malonus, ar ne, kalbant ir apie kenkėjus, ir vienokius, ir kitokius.
Tai mes dar ir nieko negalim žinot, kad ta žiema neprasislinko, ne, jeigu žiūrėt prieš tai kelis metus, tai gruodis sausio pradžia būdavo be žiemos, bet ta žiema vis tiek ateidavo, tai
taip.
Pats baisiausias dalykas bus, jeigu jinai dabar ateitų.
Balandžio gegužės mėnesiais.
Netikėtai. Tai tada tikrai būtų iššūkis, aišku, dar kaip ateitų, su sniegu, be sniegu, koks šaltis, nes ir tie patys žemkenčiai nukentėtų. Tai,
na ir sodai visi.
Kiek taip ir sodai, nes pats turiu nedidelį sodą tokį. Būtini, bet jau pumpurai sukrauti ir ypač egzotiniai medžiai, persikai, pasiruošę skleistis, tai tikrai su nerimu laukiu. Kokios tos bus gamtos sąlygos ir kokie iššūkiai laukia ir mūsų žemės ūkio.
Be jokios abejonės, jeigu kalbant apie tam tikrą perspektyvą, aš suprantu, kad ministrų kadencijos yra trumpesnės negu galbūt 10-15 metų laikotarpis į priekį, bet vis dėlto klimato kaitos pokyčiai ir ko gero žemdirbiams, tai irgi bus tam tikra prasme iššūkis, ar ne? Tiek kalbant apie savo planuojamą veiklą, ten na, vis tiek planuoja žmonės penkmečiui, dešimtmečiui.
Na, mes turim suprasti, jeigu žiūrėti iš vis į tolimą perspektyvą, 50 metus ir tą nulinę žemdirbystę, ne, tai natūralu, kad taip kainuoja brangiai. Ir natūralu, kad nu, žemdirbiai tikrai nebus palikti vieni su šitu iššūkiu ir ką ir sako ir Europos komisija, ir ką šalės narės vertina, kiek tai gali kainuoti. Lygiai taip pat ir dabar pasiūlytas, čia nemažai diskusijų sulaukęs planas dėl 30 metų, 21-30 metų. Bet nu, tikrai ministerija pasiruošus prisimti lyderystę ir tie iššūkiai, kurie laukia žemės ūkio, nu, aš manau, su naudojant ir tos pačius europinius resursus, jie tikrai įgyvendinami. Ir įgyvendinami ta prasme, kad ir dėl to pačio mėšlo įterpimo mes tikrai stengsimės pasiūlyti ūkiams ir bio jėgainių steigimą, tuo labiau, kad jeigu žiūrėt su klimato kaita, kas dabar komisijos yra pasiūlyta intensyvumas iki 75%, nemaža dalis šalių sako tai, kad turėtų būti 100%, tai realiai netgi mūsų ūkiams, ne gyvulininkystės ūkiams, tai būtų ir papildomos pajamos, kur galėtumėm diversifikuoti ir stiprinti ūkius. Tai tikrai iššūkių laukia, bet aš manau, protingai planavus finansus ir priemonės, tie iššūkiai nėra dideli, o natūralu, kad visi turim prisidėti prie klimato atšilimo mažinimo. Ir gal toks, nesakyčiau, kad neatsakingas, bet nu, netgi tie ūkiai, kurie yra prekiniai ūkiai, visą laiką stengiasi savo savikainą efektyvinti ir mažinti. Ne? Tai vat ir trašų panaudojimas, ir mūsų melioracijos realiai nusidėvėjimas ir neturėjimas išmanios melioracijos, o tie pažangesni ūkiai patys įsirengia, tai irgi smagu, kad su aplinkos ministerija iš klimato kaitos programos pinigų ateinančią savaitę turėtumėm jau ministrų kabinetas tvirtinti priemonių planą, kad pavyko 7 milijonus išmaniai melioracijai, kur galės ūkiai
naudoti
su,
ar ne jau.
Sudalyvauti ir drenažus pakeisti su vandens lygio reguliavimu, kur automatiškai reikės mažiau ir mineralinių trašų ir saugosim savo upių baseinus. Tai tikrai stengiasi ir ministerija, ir aplinkos ministerija irgi tą supranta, kad nu, negalim spausti tik tai žemės ūkio, mes turim pasiūlyti priemonės, kad kaip galim įgyvendinti ir įvykdyti įsipareigojimą.
Ir tai daryti bendrom pastangom. Ar ne? Na ir paskutinis mano klausimas, prezidentas šią savaitę buvo Briuselėje, ten derybos eina dėl būsimojo biudžeto 21-27 metų, žemdirbiai kaip visada skalambina varpais, mūsų išmokos mažesnės, Europos komisija sako, ypatingai po Suomijos pareiškimo tai buvo, kad čia reikia mažinti vos net trečdalį. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų tas procesas, aš suprantu, kad tai Europos biudžeto svarstymas perspektyvinio biudžeto, tai bus ilgos derybos, kiek jos užtruks vieną naktį, dvi, neaišku, bet kokia jūsų kaip ministro nuomonė?
Na, aš galiu visų pirma pasakyti, mes ministeriją vertinam, ypač ateinantį laikotarpį, kur yra tikrai didelės ambicijos klimato kaitai, ne, ir tų pačių Suomijų pasiūlymas, tai vertinom visas Europos Sąjungos šalis, kurios gaunam tiesioginės išmokas, tai vertinom pagal išmokų voką, kiek kuriai šaliai nedamoka tik tai tą dalim, kad įvykdyt su klimato kaita įsipareigojimus. Tai vat prie dabartinių išmokų, tai Lietuva realiai vien tik tai prie šitų išmokų turėtų turėti 29,5 euro didesnės išmokas, vien tik tai dėl susijusios dėl klimato kaitos įsipareigojimų. Jau nekalbu apie kitas. Yra kitų šalių, kur turi tas išmokas ir šimtų ir
daugiau.
Jo, ir didesnės. Toliau yra dar daugiau neteisybių. Yra, pavyzdžiui, šalių, kur išmoka skaičiuojama didesniam hektarų skaičiui, negu kad pas juos yra deklaruojama. Tai irgi gaunasi dar didesnė suma, negu kad ką mes matome ant popieriaus. Tai tikrai mūsų šalies prezidentui laukia iššūkis ir mes bendradarbiaudami ir Žemės ūkio ministerija su prezidento patarėjais ir su ekscelencija prezidentu ir medžiagą ruošiam ir argumentus ruošiam ir linkim tikrai sėkmės. Taip pat dabar vasario 24 Taip. Dieną, nes vadovų taryba bus 20 dieną, o mes vasario 24 Lenkijoje, Baltijos šalių ministrai, Višagrado šalių ministrai, susitinkam su Europos komisaru Žemės ūkio Lenku. Irgi bandysim padėti ir tas pozicijas išlaikyti to šalis, kurios iki pilnos konvergencijos
dar, taip, dar trūksta.
Turim kur stieptis.
Taip. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis šiandien buvo mūsų studijoje, ko gero pastarąjį pusmetį. Savivaldybė, kurioje jūs dažniausiai lankėtės, tai buvo Alytaus rajono savivaldybė, ar ne?
Taip.
Tikiuosi, kad tie vizitai tęsis ir toliau.
Bet tai nesusijęs su mano apygardos ribomis.
Taip, be jokios abejonės. Na, čia pasiekmių šaltinimas, taip galima taip pavadinti. Tad norisi palinkėti, kad tos pasiekmes greičiau išsisiurbtų, iš tikrųjų ūkininkai ir kompensacijas gautų ir iš esmės pavasaris prasidėtų be ypatingų nuotykių. Ačiū Jums šiandien už vizitą.
Dėkui Jums ir sėkmės.
Na, grįžtant prie šios dienos mūsų pokalbio temos, kaip minėjome, po papildomų pieno tyrimų Nyderlanduose skaičiuojama, kad teks išskersti 5 kart mažiau galvijų, negu apie tai buvo kalbama gruodžio mėnesį ir kas labiausiai žinoma jaudino Alytaus rajono ūkininkus. FM 99.